Barint e konferencës sipërshvore katolike të Shqipëris vazhdojnë me vizitën e tyre atlimin apostullorëm në Vatikan. Sot ishte pika kulmore vizitës së tyre, sepse sot paradite ata u takuan me Papën Francesku në një audiencë të përzemër gati 2 orëshe. Të shumta argumente që i peshkvite Shqipërisë biseduan me atin e shejt Bergoglio, që nga periferit për cilat papo kërkoj tregojnë më tepër kujdes, tek baritoria e thirrjeve të shejta, tek impenjimi për dal jashtë kishës që të dëshmojnë Krishtin me shembullin e jetës së tyre. I peshkvite Shqipërisë i dhuruan papës 2 vëllimet hagiografike mbi 38 martirët e lumë shqiptar të periudhës e komunizmit, së bashku me figurën e zojes e këshillit mirë e lumnimit të tyre. Ta dëgjojmë përshtypjen e kryetarit të konferencës sipërshvore të Shqipërisë, Angelo Masafra, në mikrofonin ton.
Dhe ka që përshëndes të ty, të falenderoj, përshëndes ata që do të na dëgjojnë, ka qenë një takim shumë atëror. Papa Francesco na ka pritur gjithmonë dhe ka qenë një dialog ku kemi treguar jetën tonë kishtare në Shqipëri. Na ka pritur duke na përshëndetur dhe ne kemi falur disa dhuratat. E kemi falur një kuadër që është kuadër martirëve tanë, se është thesari më i madhe që kemi. Edhe papa ka qenë shumë i kënaqur duke shikuar në krye zoja në këshillën e mirë, pastaj atë gjithë të 8 martirë.
Është fjala për një figurë të martirëve të lumnum me zojen e Shkodrës, zojen e këshillit mirë.
Po, një ikonë e martirëve tanë.
Pastaj ju keni dhuruar edhe një diçka tjetër.
Kemi dhuruar 2 librat, librat të gjuhës italiane. E kemi dhuruar sepse
2 librat
për jetën e martirëve. Ato që ne kemi botuar librat në gjuhë shqipe, gjuhë italiane, edhe përsta kemi të rëzuar edhe libri mbi diocezën tonë, Shkodrë Pultë, që është dhurat angazhimi pashtuis komuniste, ku kam thënë santita këtë mund të gjithë gjithë kisha të kshkatërua edhe që kemi rendertuar. Kemi dhuruar një libri që është fryti i tesit doktoratit i një motrë, mi familjës e motrë Rita Noci, edhe në fund kemi falur një mësal, që një groja kishte përgatitur me qëllim që papa të flutej për fëmijët e saj. E kështu, pas të dhuratave, kemi filluar bisedën, edhe unë me njëherë kam përshëndetur me këtë që kishte përgatitur për të falendëruar për gjithçka, interesi që për fillimit së rishenjit, kujdesi ka pasur për kishën tonë në Shqipëri, duke filluar nga angazhimi në kohën e otomanëve, kur vërtet dashuria, angazhimi e kishës katolike dhe propaganda fide na ka bërë që të mos humbim krejt fenë katolike, edhe u kam nënëmësuar që vërtet atë kohë kemi pasur disa i peshkëvin, që një thuhet si pas kategorisë teologjike, një mbetje e vogël, por e mirë, si thotë Bibla, që ka bërë që të mos vdiste katolicizmi në Shqipëri, ku nëse pastaj lulëzuar dhe në deri sot, sot kishte është më e bukur. Ne kemi thënë se kemi shkuar për të treguar dashurinë tonë ndaj papës, ndaj sërës e shenjit, ndaj apostullit Pietrit e Palit, edhe duke treguar se jemi besnik deri në vdekje, si ka qenë besnik deri në vdekje martirëve tanë.
Im zot Angelo Masafra, çfarë u tha ju papa, cilat ishin porositë që ai u drejtoi si bari i kishës universale?
Nuk ka pasur një fjalim, si ka qenë herë tjera se një fjalim
të përgatit.
Jo, gjithmonë argumenteve që ne kemi trajtuar, gjithë argumentet e punës baritore që ne bëjmë me ungjëllëzimi, veshtësi, mungesa e mestareve, prania e rregulltareve, angazhimi në shkollë, angazhimi për të burgosurit, janë disa vende angazhimi për të sëmurët, qoftë në shtëpi, qoftë po një punë në spital, për ato me aftësi të ndryshme, më thënë, kemi treguar punë tonë baritore. E papa, pastaj se cili bisedi që ne kemi filluar, a i bërë të komentet e vete, dhe atërë ne kemi marrë këto këshillë, që janë një premledje mund të jenë këto për shemblë. Gjë kërësore që ka pasur një dëgjim të jashtëzakonshëm, ka qenë kush do me të fjalën drejton të sytë, e kujdesi, vëmendjen, edhe përsa përket thirrjeve, na ka thënë gjithmonë, ju keni jeni një popull shumë i ri. Atëherë mundohuni që të angazhoheni shumë për të rinjt, që të rinjt në ecje, të qëndruar, edhe të mestarët, në i peshkëvin, rregulltarët, duke dhënë dëshmi, duke qenë sa më të lumtur dhe duke qenë dekurajos për të thirrur, në mënyrë që thirrë ja që ne mund të bëjmë, bëjmë veprat, me sjellje, me qëndrime tona, edhe kur duhet dekurajo e thirrjes. Shpeshere, shpeshere mungon. Por në kavënë në atë ku ka kthesua shpeshere fati që do të kemi kujdes nga shpirti i botës. Shpirti i botës që sot ftoft për shpirtërinë meshtarake o peshkonore o edhe i të kështë tërë, do dhe që të kemi kujdesë që të mos humbëm shpirtin e lutjes, shpirtin e adorimit, që janë pa diskutueshë për ne, për të ushqyer meshtarin tonë dhe për të pa ato thirrje që kisha jo në ka nevojë.
Një element tjetër që Papa e ka për zemër janë periferit, jo vetëm periferit geografike, por edhe periferit njerëzore, periferit shpirtëror, do thot ato situatat e vështira, të varfra, të menjanura që kisha duhet të luftoj për dignitetin e çdo personi.
Në fakt ka qenë shumë i kënaqur kur kemi treguar se cili i peshkëve për vojnë vetë, se meshtarët shkojnë në burgje, meshtarët disa vende në Reshen, për shembull, kemi edhe brenda spitalit një kapel e ku shërbejnë dhe motrat, ku të gjithë besimtarët askush nuk vdesë pa marrë sakramentet, o shembull në vende tjera ku punohet për spitalet, këto motra vincenciane o dikush tjetër. Do të thënë janë këto angazhime, Papa ka qenë shumë i kënaqur për këtë ato se edhe kur kam treguar se kemi disa më se 20 ambulanca për të sëmurët në çdo vende, duke thënë disa vende në zonë malore, nëse nuk shkon një murgesh, nuk shkon askush për të shërbyer sëmurëve, thotë sa është vlera e murgeshave. Do të thënë se gjithmonë ka theksuar edhe ka marrë rast nga to që kemi treguar ne për të na nxitur që të vazhdojmë në këtë drejtim, o në drejtimin e argumenteve të tjera.
Një element tjetër që Papa ka për zemër është dialogu i kishës me shoqërinë, me realitetin shoqëror.
E pikërisht ne kemi treguar se interesohemi, e ka qenë shumë i kënaqur, kemi treguar se në këto në muaj fundit kemi vendosur që të bëshim atë deklaratë zakonshme pas konferencës, të bëshim jo vetëm ne. Situata shumë ndalikua që ishte në Shqipëri, por kemi nëzitur deklaret e feve të tjere dhe kemi rritë të bëjme këtë deklarate. Papa ka qenë shumë i kënaqur kur ka dëgjua se disa hapa të rëndësishme i bëjme së bashku kleret e feve, sepse fet në Shqipëri e mendoj kudo, por në Shqipëri në veçanti kemi një rol të veçante, e mendoj se dhe thirrja jonë së bashku me angazhimi e shumë tjerë politikan të të huaj, edhe njës të mire e Shqipëris, ka në që të posite e posite dhe marrë veshë për të evitua problemet pahishme që mund të kishë ndodur me rëmujt të ndryshme, për këtë e falit në rojë Zotin edhe Shqiptare që rritën të edhe kudzimi që kemi pasur për të bërë këtë deklaratë së bashku. Përse së Papa ka vlerësuar. Një rekomend të tjetër që mund të jetë, është të qenë në eci gjithmonë. Po kështë, edhe mund të themi se fjale fundi që në ka thënë është eci me zel, me shpresë, duke pasur mendjen largë, duke ndërruar gjera të bukura që mund të bëjmë, duke qenë të bindu se në mbështetë shpirtë qenë, e duke qenë kujdes, në ka thënë, nga shpirti i botës, që ndoshta në largon disa e botë në domethënie në biblike, unë gjyllore, i shëngjonit atë në shpirtin e komoditeteve dhe e rasizmë, mund të themi.
E se fundi nuk ka munguar bekimi i papës për popullin shqiptar.
Tashti është pa diskutueshme dhe edhe bekimi vjen edhe kardë dhe së bashkë e prentimi se sa më shpejt, mendime Zotit do të na rivendosin të hierarkia komplete në Shqipëri, për bekimin nuk mungon. Por në fund në këtë, mos arroni që të luteni për mua. Unë thashë, shëntëri, ne jemi populli shqiptarë, për që nga feja ju do. Ju ka dash, ju do, për këta i disigur të se jeni në zemrën e në lutje tona.